felicidades, ¿no? Felicidades a organización, porque bueno, ver este comedor arraigado de tanta xente traballadora, pois pues, desde logo un luxo. Dar un saúdo evidentemente ás autoridades, felicitar a Carmen Cruzado tamén nesta andaina ao frente da CISA e tamén da FECAM, da Federación de Comercios da Mariña, que nos aglutina a todos, e sei que o único tropezo que vas ter é o que sufriches hai ben pouquiño, e do que estou seguro que te vas recuperar enseguida, non? E ao final, o que queremos desde a Deputación de Lugo é apoiarvos a vosotros, que tedes nome e apelidos, que sodes verdadeiros currantes, non? E que é posible o comercio en Ribadeo, e teño que dicilo, ás veces, non? A tocarme desde Foz con certa envexa, porque estades a facer realmente ben, non? Ampliando horarios, sendo complacientes cos traballadores, aportando calidade, e esa forma de traballar, non? Esa forma tamén de atender, cando falamos de internet ou das redes, non? Falta todo ese trato humano que sodes capaces de transmitir sempre, non? A todos os clientes que acuden ás vosas tendas, aos vosos comercios, pois é o verdadeiro capital, o capital humano. E iso é un orgullo como administración tamén, poder recibilo, percibilo e disfrutar dele tamén como usuarios, non? E como clientes. Así que por iso apoiamos 92 con unha aportación excepcional para uns eventos gastronómicos, apoiamos tamén no ano 23, non? Dentro dese maravilloso disparate, non? Cando se ocurriu a alguén que o Ribadeo indiano, non? Que o pon realmente en relevancia tamén con esa viaxe, con esos 6.000 euros de aportación, e imos seguir apoiando desde a Deputación de Lugo o traballo, tan bon traballo que facedes.
Eu, en primeiro lugar, quero felicitarvos por o ambiente que puden ver hoxe, levo xa dende onte aquí en Ribadeo, e o dominguear que me decía o alcalde, pois creo que é un exemplo de como se pode innovar no comercio dunha vila, dunha cabeceira de comarca, se tuvo o alcalde de Foz, pero unha cabeceira de comarca como é Ribadeo. Quedeime francamente sorprendido do ambiente, do dinamismo, da capacidade que tendes entre todos de traer xente aquí a vosa vila, non? Eu acollo pois esta nova andaina como conselleiro tamén do comercio, pois con moitísima ilusión de ser capaces entre todos, entre a administración e todos e cada un de vos, de reforzar o máximo posible o comercio polo miúdo, o comercio de cercanía, o comercio que representades todos vos. Sodes postos de traballo, sodes autónomos que facedes ese esforzo cada día, e entre todos temos que procurar, quinda que pois haxa outras actividades económicas, pois que sexamos capaces de sacar adiante todo isto. Eu quedome francamente sorprendido tanto da organización da CISA deste evento como do ben que funcionou, como digo, todo o día de hoxe en Ribadeo, e tamén quero aproveitar pois neste momento para felicitar os galardoados. Creo que é moi bo que haxa esta unión e que haxa este traballo en conxunto. Dende a Xunta de Galicia temos seguro un interese moi forte por apostar polo comercio. Eu quero decir que dentro das políticas da miña consellería o comercio vai ser un elemento fulcral.
Si temos que destacar hoxe, temos que destacar a dedicación, o traballo, un amor e unha entrega polo que fixeron durante todos estes anos, que é traballar para levantar un negocio. Si falamos de María Antonia Lens, falamos todos dunha tenda que recordamos todos en Ribadeo, unha tenda que sempre te recibe pois con unha sonrisa, e sempre te recibe dando unha solución. Esa é María Antonia Lens. Dedicación, traballo e relevo xeracional, porque a tenda sigue. Ese é o fundamental. Cando construyes un proxecto que teña capacidade de seguir e dar continuidade. Aquí, con María Antonia Lens, pois conseguímolo con esas grandes traballadoras que, por certo, están axudando tamén ao Concello a esa renovación. Por lo tanto, síntome orgulloso de todo o que fixeche e de todo o que sigues facendo para que o relevo xeracional se acredite perfectamente. Cando falamos da Candelaria, eu teño pues, vínculos con eles, pero son unha das persoas que máis recordamos todos en Ribadeo. Cando había unha celebración na casa, cando había unha festa na casa, a donde íbamos os pasteles? Pois a Candelaria. Bueno, pois é unha pena que non siga, aunque siguen de outra maneira, ni caso, pero a Candelaria, eu creo que todos estamos tristes de que non existe. Por eso, tanto Luis como Candelaria, pois significan ese traballo, esa loita de empezar de cero, de chegar a Ribadeo, levantar un negocio e conseguir que funcione. Eso de verdad que emociona aún. Por lo tanto, noraboa, eso es un exemplo.
Falaba antes do comercio, non me quero alongar tampouco moito, do comercio de Ribadeo, e quero facer aquí unha pequena reflexión, xa que imos entregar esta noite un premio ao relevo xeracional. O tecido empresarial ribadense é un exemplo desde hai moitos anos. Contamos con negocios de longa duración. Estamos a falar de negocios que teñen máis de 70 ou 80 anos de vida. Pero o máis importante é que hai relevo xeracional. Diferentes negocios que van pasando de pais a fillos e a netos. Temos exemplos en sectores como do calzado, das ópticas, as panaderías, estacións de servicio, farmacias, hotéis, restaurantes, mercerías, tendas de decoración. Seguro que esquezo algún e pido disculpas por elo. Pero o que quero subliñar é que en Ribadeo hai futuro, na Mariña tamén, a pesar de ter pasado por momentos moi complicados, como unha pandemia, de ter vivido diferentes crises económicas e de estar a competir coas grandes plataformas de venda online que atacan por todas as esquinas. Non hai máis que poñer a televisión ou dar un paseo polas redes sociais. E aí seguen o comercio, a hostelería, os servizos, os autónomos, os pequenos empresarios, que realmente somos os que o damos todo polos nosos negocios e os que dinamizamos a economía dos nosos povos, para que despois sexamos case sempre os máis esquecidos, porque dos autónomos poucos se acordan, por desgraza, na maioría dos casos. E quero aludir a unha preocupación que temos en Ribadeo, na Mariña e no resto do país, a falla de persoal. A nosa xente moza temos que dicirlle que non hai lugares mellores para emprender, para traballar e para vivir que os povos nos que nacemos. Hai traballo, hai calidade de vida, respiramos aire puro, e no caso de Ribadeo temos o mar e a ría aquí o noso carón. Que máis podemos pedir? E se esas traballadoras e traballadores teñen que chegar de outros lugares, pois aquí van ser ben recibidos e acabarán sendo uns grandes embaixadores desta terra. Esa é tamén a nosa riqueza.